dva české filharmoniky v tuto chvíli vítám u mikrofonu. Jsou to první hoboistka České filharmonie Jana Brošková a tajemník orchestru Bohumil Antony. Dobré ráno.
Dobrý den.
Dobrý den.
Česká filharmonie se vrátila v minulých dnech z Japonska. Vrátila se ne zcela najednou, dalo by se říci, že vlastně po etapách. A my jsme sledovali pobyt českých filharmoniků s velkým napětím ve zpravodajství. Mimochodem, kolikátá cesta České filharmonie do Japonska to byla?
Jestli mě moje poznámky, které jsem si teď sebou nevzal, nepletou, tak myslím, že je to 22. nebo kolem 22. zájezdu od roku 59.
Čili vlastně Česká filharmonie a Japonsko, to není až tak úplně standardní vztah. To je, řekl bych, vztah poměrně nadstandardní. S Japonskem jste docela v přátelských svazcích.
Já myslím, že určitě, a že v přátelských svazcích není s Japonskem jen Česká filharmonie, ale vůbec všechny soubory působící na našem území.
A česká hudba vůbec. Jak ten zájezd probíhal před zemětřesením?
Před zemětřesením, řekl bych, standardně, zcela obvykle. My jsme se o zemětřesení vlastně dověděli na druhém konci země, na západním ostrově Kyushu, kam jsme přijeli do Fukuoky. Ve Fukuoce byl koncert, já to trošku už také musím lovit z našeho cestovního plánku, v pátek 11. března. Nevím, jak moc byly pravdivé zprávy, že když jsme tam po poledni dorazili, takže vlastně za námi už se regulovala, případně zastavovala železniční doprava těmi super expresy, celý ten systém po délce Japonska.
Kolik koncertů jste poté, když se stalo to zemětřesení a vlna tsunami a další související neštěstí, kolik koncertů jste museli zrušit a kolik jste jich naopak vlastně zřídili?
Tak po té, co tedy po tom neštěstí, které se stalo 11. března, tak jsme měli ještě naplánováno 5 koncertů a 3 z nich vlastně japonská strana zrušila. Jeden koncert měl být v Sendai, které bylo v podstatě v troskách, takže to bylo jasné, že koncert se neuskuteční. Další koncert měl být v rámci Tokia širšího a tam pořadatel zrušil také všechny akce, protože byla poškozena střecha právě v důsledku toho doznívajícího zemětřesení. A třetí koncert měl být pro firmu Toshiba, která ze společenských důvodů zrušila tento koncert, protože měl být vlastně takovou jako oslavou v této firmy a opravdu se to nehodilo, takže bylo to pochopitelné. No a další 2 koncerty, bohužel následkem událostí, tedy zrušila Česká filharmonie s tím, že se plánoval její návrat do České republiky a v podstatě ty informace byly takové, jednou, že poletíme všichni, jednou, že zase ne, takže se nedalo opravdu, si myslím, nic jiného dělat.
K tomu se ještě vrátíme, ale vy jste se také rozhodli, že budete dávat benefiční koncerty?
Pokud já vím, tedy jistě pan inženýr Antony také by k tomu mohl něco říct, tak byl plánovaný koncert v Nagoji, teď nevím přesně to datum, tuším, že 18. března, kde měla zaznít Novosvětská symfonie, ale vlastně tím, jak se události vyvíjely, tak k tomu nedošlo, nicméně teď se plánuje benefiční koncert tady v Praze.
To mohu jenom potvrdit. Opět jsou to zatím částečné nebo kusé zprávy. Tuším, že by to mělo být v neděli 3. dubna ve Španělském sále. Já bych chtěl ještě jenom říct k tomu charakteru těch benefičních nebo charitativních koncertů, že podle vysvětlení, ať už mých japonských přátel nebo i ze strany oficiálnější, Japonci se na to dívají trošku jinak a charitativní koncerty v tom smyslu, jak se pořádají tady v našich podmínkách, dejme tomu západní kultury, tak jistá taková, nechci říct, aby to bylo vykládáno špatně, ale taková jistá demonstrativnost, tak ta tam prostě nefunguje. Tam mají na to svá pravidla, svůj způsob, je to takové, řekněme, decentnější nebo skrytější a ta charitativnost se pořádá i třeba při příležitosti konání nějakých jiných koncertů zcela ne, jak bych to řekl, nesouvisející s nějakou akcí nebo s tělesem, nebo tak prostě se tam při příležitosti toho koncertu vykoná nějaká sbírka, ale je to mnohem takové těžší.
Takže i kdyby se Česká filharmonie rozhodla, že uspořádá koncert na podporu obětí, tak v japonských podmínkách nejenom z organizačních důvodů, ale také ze společenských by to moc dobře nešlo.
Nechci říct, že by to nešlo, ale určitě bychom tam museli dbát místních pravidel, která jsou citlivá, protože jsme samozřejmě nechtěli při domlouvání s naší pořádající agenturou o případném charitativním nebo benefičním koncertu, aby to vypadalo dobře, aby to nedopadlo jako naopak proti nám nebo proti vůbec smyslu té akce. Jo? Protože to, co tam cítím, oni opravdu od toho neštěstí, které samozřejmě všichni prožívají, tak oni nějak se snaží koukat dopředu, jak z toho, jak to tam znova spravit všechno, vybudovat, rekonstruovat. A
tak jaké ty události měly dopad na atmosféru v orchestru?
Tak dopad určitě měli, já to, jsem to samozřejmě vnímala jako každý intenzivně. Je jasné, že zprávy z domova byly znepokojující, rodiny se bály, byla tam určitá nervozita a vždycky v tak velkém kolektivu se vytvoří určitá skupina lidí, kteří ten stres snáší hůř. K tomu tam samozřejmě došlo. Já jsem tedy člověk zase opačného jaksi založení. Já jsem to vnímala v naprostém klidu, měla jsem důvěru. V podstatě jsme se tomu největšímu nebezpečí jsme furt s štěstím ujížděli. A potom, když jsme se dostali na západní břeh nebo západní část toho ostrova, tak jsem už vlastně neměla skoro žádný strach. Říkala jsem si, tady už jsme v klidu, jsme mimo Tokio, odehrajeme dva koncerty. Ale samozřejmě ten tlak těch kolegů, kteří jako se báli, měli strach, jestli se vrátí, kdy se vrátí, byl obrovský a nedivím se panu řediteli, že jednal, jak jednal.
Kolem toho návratu bylo mnoho očekávání a potom možná také mnoho zmatků, alespoň z toho, co my jsme mohli sledovat, tak to tak působilo. Na jednu stranu jako veliké gesto, že pro vás poletí speciální letadlo, na druhou stranu zase nemožnost využít toho letadla všemi členy České filharmonie. Jak jste to využívali, vnímali vy?
No, je možná pravda, že přítomnost České filharmonie právě v tu dobu v Japonsku možná celou akci trošku vyprovokovala. No ale samozřejmě musíme chápat, a taky to každý chápal, že gesci nebo řízení měli jiné složky toho našeho společenského politického života. A podle mých informací, a myslím, že v tomhle mohu mluvit i za pana ředitele Marečka, podle jeho dostupných informací my jsme naplnili veškerý počet prostor, kapacitu, kterou jsme měli. Nejdřív, já to tady mám před sebou, ještě ty své poznámky ve středu 16. vlastně byly v tom prvním sledu odeslány všechny ženy. Z Kanazavy asi hodinu je na letiště do Komatsu a vnitrostátním letem se vlastně přiblížili do Tokia na vnitrostátní letiště, kde byl zařízen doprovod na Naritu, což je mezinárodní letiště, a tam už probíhalo to odbavení k tomu speciálu. Pak v dalším sledu jsme dostávali trošku se měnící počet, kolik můžeme dalších osob odeslat. A to v našich tehdejších informacích, při stavu těch informací jsme naplnili naprosto. Poslali jsme 30 dalších potom už mužů, protože už tam nikdo nezůstal. To znamená, celkem jsme dopravili k tomu speciálu 41 osob.
Chcete to nějak doplnit?
Já myslím, že to bylo zcela vyčerpávající.
Co tam na místě v Japonsku dělali ti, kteří museli čekat? Měli třeba příležitost prohlížet si zajímavá místa v Japonsku, anebo ta nervozita byla taková, že zůstali na hotelu a poslouchali zprávy?
No, tak to si myslím, že je docela dobrá a špalčivá otázka, protože přesně jak paní Brošková říkala, je to velmi individuální. Já musím říct, že teda mnohem víc klidu jsem zaznamenával u žen než u mužů. A zase, jak to tam je individuální, tak někdo skutečně nemohl dělat nic jiného, než se jít podívat do, já nevím, pevnosti nebo zahrady nebo na japonský zámek v Kanazavě. Někdo to skutečně prožíval vnitřně opravdu nervózně a potom i v Nějškově. A já jsem byl v kontaktu s cestovní kanceláří, která vlastně v zakázce japonského pořadatele měla na starosti dopravu osob i nákladu. A když se náš počet snížil, tak jsem samozřejmě navrhoval, aby se skupina ještě dál rozdělila a pokud nás ta agentura může dostat do jiných dřívějších letů, než se počítalo stále s tím 20. březnem, což byla původní linka, pouze s tím odlišná, že pod stejným číslem letu byla odkloněna ne z Tokia, ale z Nagoji. Pak se podařilo, že těch 64 osob se překnihovalo a my jsme jeli o 2 dny dříve dvěma vlaky z Kanazavy přes Osaku do Kansai na letiště a letěli jsme v pátek, říkám to správně, 18. do Mnichova a potom v noci autobusy přímo do Prahy, což nakonec bylo nečekaně, jak bych to řekl, takové až pružné nebo rychlé a proběhlo to naprosto v pořádku.
Jaký jsou ti Japonci organizátoři, měli to profesionálně zorganizováno, anebo v takovéhle situaci, což by bylo dost pochopitelné, byl zmatek a muselo se hodně improvizovat?
Já si myslím, že lze vyslovit jenom obdiv nad jejich organizovaností a disciplinovaností, jak už v těch krizových oblastech, tak v Tokiu, tak myslím si, že i v té agentuře, že se maximálně snažili vyjít vstříc a nehledě na vlastně své zájmy, což znamenalo dokončit turné a abychom odehráli co nejvíce koncertů, tak si myslím, že se spolupodíleli na organizaci našeho včasného odjezdu.
Očekával bych, že teď bude u českých filharmoniků patrný asi o trochu větší zájem o Japonsko než dosud, protože takovýhle zájezd, to se asi hodně zapíše do paměti.
No, já myslím, že určitě.
Já nevím, já pověrčivý moc nejsem, naopak 13 považuji za své šťastné číslo, ale moje to byla 13. cesta do Japonska, tak to přineslo i tenhle výsledek.
Já jsem zažil o víkendu v Norimberku koncert tamní filharmonie, který začínal minutou ticha, mimo jiné také s ohledem na to, že v orchestru jsou japonští hráči. Nebudou vaše koncerty po nějaký čas provázet právě nějaká podobná gesta?
Já zatím nemám žádné takové informace. Je dost možné, že se něco takového plánuje nebo proběhne.
Já myslím, že prvním projevem je právě už, dejme tomu, ten plánovaný
benefiční koncert.
Ano.
3. dubna. Našimi hosty byly první hoboistka České filharmonie Jana Brošková a tajemník České filharmonie Bohumil Antony. Děkujeme za návštěvu a ať se České filharmonii dál daří. Pěkný den.
Nashledanou.
Děkujeme za pozvání. Nashledanou.